imkanımız olmadı bizim səhddən, bizim məsələn ağalarımız göndərəcələr. Mən biraz nərahat oldum, balalarımı yığdım başıma, qəmgin oldum.
Ha düşdü ki, ağam gəldi. Ağamı tanımırdım, mən fəqət əsrin görmüşdüm. Uşaq idim, yəni yadıma gəlmirdi. Mən ağam ki gəlmişdi, mədurağda doğmuşdu. Üç gün ağamın yanına çıxmadım gülə. Yəni, qonaqlar gələrdi, əyləşərdim ağamın yanında. Hətta ailəncə əxəvi gəlmişdi bizdən kiçik. Neçə müddət getmədi yanına. Belə sufrə başında deyərdi ki, bu kimdir, məsələn, bu ağa kimdir, gəlib bizdən əyləşib. Tanımırdı, yəni görməmişdi. O xatirələr ilə, həmiz deyilə, yalnız yadımdadır ki, həməşə də deyərəm, bir xələ o şüşün düşdüm ki, ağam əyləşmişdi. Görməmişdi, qiyafəsini də yəni ağamı da görməmişdi. Dostlarım içində, cəmi içində ki, sözlükler, mən öz ağama çox iftihar edirəm. Deyirəm ki, o zaman bunlar getməsi yetirəndə biz heç mövqey rahatlığı ilə zindici eləyənməzdik. Ona görə hər mövqey cəmi içində oldu. Mən ilə ağamın şücaətindən, dilirsindən ilə dostlarıma tərif edirəm ki, bunlar əgər getməsi yedirlər, bəzisi şəhid olması yedir, ya az, əsr olması yedirlər, biz bu rahatlığı ilə yəni, bu zindicini başlayanməzdik. Həmişə iftihar edirəm mən ağama.
İsa, yəni odur ki, cavanlar getdilər, cəngilədilər, qoymadılar düşmanlar yerimiz, İranımız düşərcən düşmanın əlinə, əzdə özlərindən, canlarından difa elədilər, qoymadılar düşmanın əlinə keçə. İsa fədakar elədilər.
İsa, yəni əzdən qozaş dediyi, özündən, canından, malından, maya qoya, xələ mərdumun müqabilində özündən mənzul canından, malən, canən, xələ canından keçə, malından keçə.
Mən hətta həmişə deyərəm uşaqlarımıza deyərəm, baba bozuq belə getdi, cəngilədi, belə biz qaldıq babasız, şəhidlərimiz əldən gedib, belə qəşəksiz də böyüyün, belə danışqağa gedin, onların zəhmətlərini hədərə verməyin.
Deyərəm, bir yoluna deyərəm, bala, bax, bu baba gedib getdil orada zəhmət çəkib, körlüyü çəkib, zillət çəkib, səy eləyən bu babazı, məsələn, zəhmətə hədərə gedməsən. Bu şəhətlərimiz içində gedib zəhmət çəkiblər, Əli Yəşbərə qurban, bunlar gediblər, canlarından keçiblər, qanlarını orada verir, bunların qoymayan qanları batar.
Vəzifəmiz odur, uşaqlarımıza qəşə tərbiyyət eləyək, təmiz camiyə, özümüz üçünə bir cür bara gəlmiş, uşaqlarımıza qəşə bara gətirək, səhər inşallah getdilər danışqaha, özümüz də ki, bir dənə azada uşaqa gəlir, özümüzü belə hicabımızı, həyənimizi rahat eləyək ki, qəşə uşaqlarımıza bara gətirək ki, camiədə uşaqlarımıza təşviq eləyək, deyək ki, gedin bu yol, bu yol qəşək yoldur, aram işlə zindic eləyək də.
Bəli də, gələk biz ləxərə ələn ki, varıq camiədə. Özümüz öz uşağımızı təşviq eləyək, dərsini oxuya, danışçını təşviq eləyək, dərsini oxuya. Bəxərə kişavərdimizi təşviq eləyək ki, bəxərə bu kişavər səthində gedək yuxarıya. Ya öz məmləkətimizdə ki, bəxərə rəhbərimiz var, rəhs cümrümüz var, onun dalında sözündən himayət eləyək ki, ta kişvərimiz ələn kimi vardır, gedə qabağa. Da o bir kişvərlərdən dalı qalmaya.
Bəli, o zaman cavanlar getdilər, qanlarını verdilər, zəhmət çəkdilər, cipəni xilasa, bu cəngi, bu firuduya yetişdilər, ta indələn biz yetişmişik. Bu rahatlığa, bu azadlığa bizim ələn cavanların da vəzifəsi odur. Dərs oxuyalar, qəşək, məqam rəhbərinin dediyinə əməl eləyələr, ta bu inqilabı öz əslinə yetirək.
Xoşbəxtənə, çox xoşbəxtənə bizim cavanlarımız öz canından, malından, maya qoydu üçünə bu cənin qabağındadır. Bir iddəsi şəhid oldu, bir iddəsi əsir oldu. Çox xoşbəxtanə ki, eləyənmədi Səddamın bu qolları yalan çıxdı. Bilaxara bizim İranımızda çox çavanlar canını əldən verdi, çox xanavadələr şəhid verdi. Xanavada var idi, 2 dənə, 2 dənə, 3 dənə bilaxara şəhidi var idi. Eləyənmədi bilaxara İranımızı təsadüf eləyər.
Cavanlarımız zəhər təlaş eləyənlər rəhbərimizin sözünə baxarlar, çeşbərimiz azadı abı.
Mərdəyin nəbərdin, mərdəyin məsirin, axər intiqaməz düşmən mi gedin? Matu in qəssə fayə bəyətəmun cun mi gedin? ما برارت شدن از معرکه ها خون میدیم ما برارت شدن از معرکه ها خون میدیم ما با راه عشق آریم ما با خستگی ای ها جان فدا شدن آری سر شکستگی ای ها لبیک یا زهرا لبیک یا زهرا لبیک یا زهرا سر فراز و بالا تا همیشه پرچم با شهید و مستیم تا آخرین دم ما پای شهیدامون تا آخرش میمونیم دم به دم تو روزه ها به یادشون میخونیم دم به دم تو روزه ها به یادشون میخونیم تسلیم کن هرگز در خون سرش آری عزت ندار هرگز با خون نوش آری لبیک یا حیدر لبیک یا حیدر لبیک یا حیدر Biz seyreleşerim, yoluna baş vererim Andola Fatimiye, biz senden dönmerim Biz senden dönmerim Rahmet bunu din, bu baba bir yol yaka bestin Bir dəfəni qar ilə görüş, müştaba bəstin. Ey müddəilər, zəxmə zəbanu şaba bəstin. Dünya sizin olsun, bizə qonsuz ağa bəstin. Qeyrətli əli o, ləbəli nəmətimizdir. Seyreleşerim Yoluna baş vererim Andola Fatimiye Biz senden dönmerim Lebbeyke ya Mehdi Lebbeyke ya Mehdi Lebbeyke ya
Əziz dostlar, hörmətli eşidənlər, bugünkü İsar nümunələri bərnaməsi burada başa çatdım. Hamuzi, mehriban Allaha tapşırıyam. Xoda hafiz.
Aziz şahidlərimizin yadı xatırları həmişə ürəyimizdə diridir. Salamı salavatla o zaman ruhların yad eləyək Allahumma salli ala Muhammedin və alə Muhammed və əcəl fərəcəm. İnsan nümunələri bərnəməsidir. Təqdim oldu hörmətli eşidənlərimiz. برنامه‌لرن دوامسنده خدمت از دول خردبیل رادیوسنده و مشکاتون والی برنامه پخش و لزق لطفانه شده.
الله نور السماوات والأرض مثل نوره كمشكاة فيها مصباح.
شناس مجری حافظ کل قرآن کریم استاد سعید وحیدی مهر.
بسم الله الرحمن الرحیم و ما توفیقی الا بالله علیه توکلت و الیه انیب. اللهم اجعل العواقب امورنا خیرا ولا تجعل العواقب امورنا شرا ولا حول ولا قوه الا بالله العلی العظیم. سلام علیکم. رحمان و رحیم الله شاکی روخچی هم مزا توفیق مرحمت لدی بیوند مشکات برنامه سینن سیز عزیز قرآن سوین و متدین حرمتلی شیدنلرنن یول بیرولخ. Bugünün söhbəti şirin məbahisdən ağaz olacaq. Ayı 122 və 123 در مورد bu mətləb ki, müminlər ki, əmal salihləri var, yaxcı işləri vardı, bunların behiştə varid olmaqları biiznillah hətmi o qətidir. İdamədə əlbəttə dər mürid bu içi ahirətdə nəcr olar ki, bir insan keyfər görər və ya ahirətdə padaş dəryaft elər, bunların səbəblərinin müridində də, illətlərinin müridində də söhbət eləyir bu içi ayənin tilavətindən qabaq mən lazım görürəm ki, bir tozihati məhzədlər üzə ərz eləyəm. Öcürə ki, müxtəlif təfasirdə az cümlə təfsiri nümunənin 4-cü cildinin 140-cı səfəsində cəlibdi, dər mürədi ayat 122 və 123 nəql olubdu bu təfasirdə ki, müsəlmanlar və əhli kitab, yəni həman yəhudilər və məsihilər, hər biri bir-birinə iftixar eləyirdilər. Nə məniyə? Əhli kitab məsələn deyirdi ki, sizin peyğəmbərizdən qabaq bizim peyğəmbərimiz gəlib və bizim kitabımız sizin kitabızdan qabaq, yəni Qurandan qabaq nazil olub və bizim kitabımızın, peyğəmbərimizin bir istilah sabiqəsi çoxraqdır. Müsəlmanlar da müqabildə bir teydadı deyirdilər ki, bizim peyğəmbərimiz xatəm peyğəmbərdir və onun kitabı, yəni Qur'an-ı Kerim, axərin kitabdır Allah tərəfindən nazil olub bəşəriyyətə. Kamiltərin kitabdır, düz də deyirdilər. Vəli biləxərə, bu bequ məqullar bir istilah var idi bunların arasında, müsəlmanlarının, əhli kitabın arasında. Odur ki, müsəlmanlar deyirdilər ki, bizim imtiyazatımız sizdən çoxdur. Ay 122 və 123 بیان الچی پاداش و کیفر اخروی او برسی دنیادا پاداش و کیفر بر اساس بو سوزلر بو ادعالر بو آرزولر دیری بلکه تحجه اویچی ایمان جهتر الله متعالی پیغمبرلرین جلمخلارنه و اولارن سوزلرنه باورلره اولا آخرته معاده اعتقادداره اولا باورلره اولا و بو اعتقاداتا جوره اشلرن تنظیمیلیه تحجه بو افراد چی ایمان جهتر بلوه صالح یختی اشلر وارده بولارا ارتباط وارده آخرته یختی یشمخلار و فضیلت بولاردلار البته منه دا تأمین وراخ اجازه بویرون hürmetli eşidenlerin məhzərinə bunu nəql eləyək ki, biləxərə nə tənha o zaman ki, müsəlmanlar və əhli kitab bu bəhsləri elirdilər və xudavəndi mütəal bu ayədə onlara deyir ki, o içi imanı var və əməli salihi vardı, vardı, bir heç də olacaq, elə bizim zamanımızda da cini özürdü və bütün millətlərin də həqqində bu var, bir xud iddia eləmaq, bu içi mənim nəcadım səndən yuxarı raxdı, منم دین و مذهبم سنون دین مذهب و برترلق واردی و آیری ادعالار بیفایده ده و خداوند متعال اساس و پا یعنی ایمان انسان به مبانی و مکتبی چه اونا باوروار یعنی اسلام عزیز و اونون برنامه لرنه عمل لماخ قرار ویرده و اساس و پایه بوده نقل اولو بدو چی بعد از نزول آیه 122 بیر تعداد مسلمانلار جلدلر حضرت محضرنه و بیر سوزلری حضرت دیدلر چی اجازه بویرون آیانن یعنی آیه 122نن و آیه 123ن در جینه تلاوتن اشیداخ سورا بو صحبتن موردنده که مسلمانلارن بیر تعداد پیغمبرنن بو صحبتلر ایلمشدلر آرتخ رختان شادیو
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم والذین آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات تجری من تحتها الانهار خالدین فیها ابدا وعد الله حقا ومن أصدق من الله قيلا ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب من يعمل سوءا يجز به ولا يجد له من دون الله وليا ولا نصيرا
والذين آمنوا وعملوا الصالحات و او کسلری چی ایمان جهتریبلر و صالح عملر انجام وریبلر سندخلهم جنات تزلیختان اولاری بهشتین باغلارنا وارد الیدیوخ. خب او بهشتین باغلارنن مشخصاتنن نیچسین خداوند متعال بله نقل الیر. تجری من تحت هل انهار. نهرلر آغاشلارنن آلتنن به اصطلاح جارید. خالدین فیها ابدا. همیشه جلیخ اوندا قلاتاخلار. یعنی اولار چی ایمان جتریبله و اعمال صالحلر اولوب دی بهشتی ده دائمی اولاجاخلار وعد الله حقا وعده حق الله دی بویی چی آیه بویردی دائما بهشتی ده قالاجاخلار اولاری چی ایمان جتریبله و صالح عملر واردی بو اولان دی و بو وعده قطعی خداوند متعال دی آخر آیه ده ده بویرور و من اصدق من الله قیلا و چیمدی چی گفتاردا و وعدلرنده اللهدان صادقتر اولا. اما آیه 123 ده ادامه بویرور. لیس به امانیکم ولا امانی اهل الکتاب. فضیلت و برترخ سیزن آرزولارزه و اهل کتابن آرزولارنا دایر. بوی که من آرزلیم بله اولام او آرزلیه ال اولام من دیرم من افزلم سن دیسن سن افزلسن بولارا دایره. پس نمن یادی من یعمل سوءن یجزبه. هرچس پیس بیر ایش انزام وره شیفر ورلزاخ. ولا یجد لهو من دون الله ولیان ولا نصیرا. و الله دان ما سواسن ولی و یاوره تابیزاخ. عرض اولدو چی با آیات وقتی نازل اولدی بیر تعداد مسلمانلار وحشته تشدولر و قختولار مزامین آیدن و حتی بیر تعداد آغلادلار. نیه چه بیلیردیل انسان خطاکارده و جاهدان انسانلان بیر جناحلار ازویرر سهبن متوجه اولماز. اجر بنا اولا هیچ جوره عفو و بخششی اولمیه الله متعالن طرفنن و به استناد آیه من یعمل سوءا یجزه به، هر نه ایشی چی پیسیشلردن انسان انجام وره کیفر اولا، اگر بنا بنا اولا ایش چطن اولاچه. حضرت رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم منتها او مسلمانلارا بی تسلی ورده. او وجود نازنین بویردو چی آن دوستون او کسه چی زانم اونون النده ده. یعنی اللهم تعالی حضرت بویردو چی مطلب هماندی چیل آیده نازل اولوب دی. هر پیسیشوز اولسا کیفر جوره زخص. ولی دانسیزان پیغمبرمیز بیر بشارت بردی. بیزیم حاممزا دا بو بشارت دی. اشتمالی بیر سوزده حضرتن بونی نقل لیپلر تفاصیر. و او دا بوده چی حضرت بشارت بردی چی مصیبت دری چی سیزه یتیشیر کفاره سیزون جناحلاروز دی. حتی بیر تیچان دا چه ایاغزا باطری او دیله چه بسا کفاره سیزون جناحلارو سایلر. پس خداوند متعالن حتی مسائبی چی بیزه یتیریر روی حکمت دی. بعضن دلیل بوده چی استیر بیزمو جناحلارمزن کیفره اله بو دنیاده اولسون و کیفره او دنیه قلماسن. پس نتیجه بو چی آیه بویرور هر پیسیشمیز اولسا نتیجهسن آخرتده جورتی یوخ. اما خداوند متعال ارحم الراحمین دی جاهدان حکمت بلا اختزا الیچی بیر تعداد مصیبت در بیز دوچار اولاخ. او مصیبت در بیول کفاره بیزیم جناحلارمز اولا و بیز جناحلاردان پاچالاخ. پس بو اوزه بیر مطلب دی چی وقتی مصیبتی یتیشیر حوصلمز اولا و بونه به فال نیک توتاخ. اما آیه 124 بو آیه مبارکه یاختی ایشین پاداشن بیانلیری. اشتداخ با آیانین یعنی آیه 124 تلاوت.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم و من یعمل من الصالحات من ذکر او انثى و هو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون نقيرا.
و من يعمل من الصالحات و کسی چی صالح عمللردن بیرزادی انجام وره. من ذکرین او انثا خواه چیشی اولا یا خانم. و هو مؤمن در حالی چی ایمان اولا. یعنی بو خانم آقا فرگلمس اما جرح ایمان دولا حقایقه الله متعالم وجودنا پیغمبرلرین حقانیتنه معادن وجودنا و الی آخر ایمان اولا به حقایقه فاولائکه یدخلون الجنه اجره چی بیر آدملار داخل بهشت الله ولا یظلمون نقیرا. و کمترین ستمی اولارا اولمیاجاق. نقیرا که بو آیده تلاوت اولدی، نقیر کلمسی نقردند. نقر یعنی ناچیز، تیتیه زاد. اوزادی که بیر پرنده گوش منگارنا جتورد، دیمدینا جتورد، ناچیز بیر زاد، بیر سرچه، بیر پرنده از بیر مقدار بیر زادی جتورد، منگارنا دیمدینا اونا دیلر نقر. و خداوند متعال بیرور چی؟ کچکترین ظلمی سیزه اولمیتاق. اعمال صالح از اولسا چه خانم اولاسوز، چه آقا اولاسوز، فرقی یختی خانم آقا آراسنده بخصوصتا و اولارن تمام و کمال پاداشلارن ورعدیوخ. و او دا ورود او خانم آقالاری چی ایماننار وارده بهشتد انشاءالله. بیزده جزو او دسته انسانلار اولاق. اما آیه 125 آیه 125 تلاوتین اشیدا.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم و من احسن دینا ممن اسلم وجهه لله وهو محسن واتبع ملة ابراهیم حنیفا واتخذ الله ابراهیم خلیلا.
بو آیه مبارکه یعنی آیه 125 بهترین دیندارلیق و صحیح ترین روش دیندارلیقی بیزه اورجدیر و بیر نمونه ده دیندارلارن دنیادا و عالمده دیندارلارن یاب یاخچیلارندان بیرین نمونه چون آد آپارور کی حضرت ابراهیم خلیل الله علیه السلام دی. با آیه‌نین ترجمه‌سی بلد. و من احسن و دینن دین و آیین چیم بهتر دی ممن اسلم وجهه لله او چستن چی özün الله‌ها تسلیم الیه. بو بهترین دین دی چی انسان özün تسلیم محض خداوند متعال الیه هر نه بویروب دی طاعت الیه deyip bu işi gör göre, buyurup bu işi görme görmeye, emrilerin, itaat, nehyeledikların döresine dolanmıyor. Ve huve muhsin ve nikukar ola ve tebe'a millete İbrahim'e hanifa ve peyruvi ayin halis ve pake İbrahim ola ve tehezallahu İbrahim'e خلیلا و الله ابراهیمی از دوستی انتخاب لدی. پس بهترین دین آین بودی چی انسان ازون تسلیم محض خداوند متعال الیه و نیکوکار اولا و پیرو آین ابراهیمی اولا. بنان یختیدین ندین دی هیچ بیر دین بنان قدر و منزلتنه یتشمز چه آیه 100
ولله ما في السماوات وما في الأرض وكان الله بكل شيء محيطا.
ولله ما في السماوات وما في الأرض هر زادی چی جویلر داده و یر داده از آن الله ده. حتی بیز انسانلار دا اللهن چی یخ. وكان الله بكل شيء محيطا و الله هر زادا احاطه سوار. بو لحظه که من محضر ورزیم و صحبت الیرم و سیز بزرگوارلار اشیدی سوز بیزه احاطه سوار. بیزه محیط بیزه سن اللهم محضرین دیوخ. اللهم سیطره قدرتنن ازاخ دیروخ. و بیز تحت نظر خداوند متعالوخ و مالک حقیقیمیز او دی. و مالک مطلق و حقیقیه هر ذات الله متعال دی. و بو مالکیت در چه بیزن وارمز دی مجازی دی موقتی دی نتجنخ دی. اما آیه 127 بو آیه مبارکه در مورد خانملار و یتم بالالارن حقلرن موردنده صحبت الیری اشتاق با آیه نین تلاوت.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ويستفتونك في النساء قل الله يفتيكم فيهن وما يتلى عليكم في الكتاب في يتامى النساء اللاتي لا تؤتونهن ما كتب لهن وترغبون أن تنكحوهن اللاتي لا تؤتونهن ما كتب لهن وترغبون أن تنكحوهن والمستضعفين من الولدان وأن تقوموا لليتامى بالقسط وما تفعلوا من خير فإن إن الله كان به عليما.
قبل از بویچی با آینن ترجمه لرن محزرز ارزلیم و برای بویچی ترجمه روشنتر اولا سیز بزرگوارلارا لازم جورم چی بیر توضیحی آیه 127 موردنده قبل از ترجمه ارزلیم. او توضیح وضعیت خانملار و یتملر دی قبل از بویچی اسلام جله. طبق برخی روایت در چی المیزانن بشمینجی جلدنین یوزمینجی صفحسنده بو روایت در علامه طباطبایی اشاره الیری طبق برخی از بو روایات آیه 127 پس از نزول آیات اولیه سوره نسا نازل اولده یعنی تقریبا آیات 11 و 13 نسادان سورا آیه 127 نازل بود. اگر خاطر شریفیز دولسا او آیات یعنی آیات 11 و 13 نسا چی توخ قباخ محضر روز توضیحین وردوخ در مورد یتملرن احکامی دی. خانملارن ارس مسائلن موردنده صحبت الیرده. جاهلیت ده و قبل از بگی چی بو آیه نازل اولا یعنی آیه 127 و آیات 11 و 13 نسا خانملار و قزلار و نابالغ اغلانلار ایر سپارماز دالار و تهجه او اغلانلاری چی رشید دیلر بالغ دیلر جنگلیان دیلر یخچی سوارکارلیق باشارردیلار شمشیر ورماق باشارردیلار به اصطلاح اللر آزلارنا یتیشیردی Onlar fəqət irs aparırdılar. Bu da bir qanun idi ki, cahiliyyətdə üzlər vəz eləmişdilər. Allah bəyənən bir qanun deyirdi. Vəxti ki, ayat irs nazil oldu. Bir tədad Həzrət Rəsul Əkrəm sallallahu aleyhi və aleyhi və səlləmin xidmətinə gəldilər. Və dər mürid xanımların irsiləri, qızların, yətim oğlanların irsilərinin müridində Həzrətdən tozih istədilər. Bu ayə nazil oldu, yəni ayə 127 və buyurdu ki, əhkam mərbutə bə sualatı ki, siz tərhəliyisiz, qabaqcan cəlibdi, ibtidai suri nisada cəlibdi. Amma ayə 127-nin tərcüməsi. Və yəstəftunə kəfin nisa, səndən dərbari xanımların hükmü sual eləyirlər. قل الله يفتيكم فيهن دنه الله اولارن موردنده سیزه جواب ورير اجره چه قباخچه آیت ده در زلد آیات 11 و 13 ده خداوند متعال جواب ورمیشتی چه بولارن آرسنده ده جره ارس بلونه و بولارن ده حقی وارده ارسی ده و ما یتلا علیکم فی الکتابه فی یتام النساء اللاتی لا تؤتونهن ما کتب لهن هر ازادی چی قرآن دا درباره یتیم خانملاری چی حقیلرن اولارا ورمیسیز و ترغبون ان تنکحوهن و استیرسیز چی Onlarınan izdivac eliyəsiz. Bunların hamısının muridində Xudavəndi Mütəal pasuq verir. Vəl-mustad'afinə minəl-vildan və həmədə هر آزادی چی درباره صغیر شاخلار و ناتواننار سیزه بیان اولوبده. یعنی خداوند متعالان سفارشلره بیر قسمت بو زمینه داد. اما ادامه آیده هاممزا عزیزلر بیر سفارش الگیری کمین موردنده؟ یتملر موردنده. او سفارش نده و ان تقومو للیتاما بالقسط. یتملرنن عدالتنن رفتار الگیر. و ما تفعلو من خیرین و هر ازادی چی یاختلخلاردان انجام ورسوز فان الله کان بهی علیما، خداوند اونان آگاه دی. یعنی دمیون چی بیل میری، خداوند متعال آگاه دی و پاداشن دا ورزاق پاداشوز محفوظ دی.
اللهم صل على محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم.
عزیزلر بعضن سوروشورلار چی بیز آیا هر مطلبمز اولسا قرآننان جوابن تاپا بلوغ؟ قباختان دا توضیح بردوغ. بله، دماغولار چی بütün سوالاتمزا خداوند متعال جواب ورر. بیر تعدادنا مستقیمن özی آیاتدا پاسخ ورر. بیر تعدادن دا آیاتدا اشاره لدوغ قباختی جلسات چی ارجا ورر پیغمبرنه و پیغمبر در بعض مسائل ارجاع ورد جانشین نرنه. ائمه معصومین علیه السلام چه هر زمان دا واردلار اولاردان امت سروشسونلار. پس خداوند متعال بütün بیزیم صحبت درمیز سوالاتمزا پاسخ ورد. بو شرطنن چه بیز دیزه توچاخ الله متعالن کلامنن مقابلنده و حقیقتن اجره چه از doymağımızdan ötür, öz cismimizi salim saxlamaqdan ötür, qəza meyl eləyiruq və niyazımız var qəzaya, öcürəsi də ilə Allah-u Mütealdan niyazhayı mənəvimizi və örgəşməlilərimizi soruşaq və örgəşaq. Nəcür, gündə mən pişnihadım budur ki, Qurandan hətmən və hətmən bir səfəhati açaq təvərrüq eləyək, ترجمه‌سین اخویاخ و ازین اخویاخ. یاخت ترجمه‌لر دوارمز دی. از جمله ترجمه آیت الله العظما مکارم شیرازی، ترجمه آی دکتر محمد مهدی فولادوند، ترجمه جناب آی ابوالفضل بهرامپور و آیر ترجمه‌لر جنده مطالبی از قرآن کریم اخویاخ و بو مطالب بیزیم پرسشلرمزه پاسخ دی. جلن برنامه یزن هاموز قادر و مهربان الله امانت تبشرم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
کتاب الله کتاب الله کتاب الله کتاب الله للأرواح روح به تحيا النفوس و تستريح. كتاب الله للأرواح روح به تحيا النفوس وتستريح وتمتلئ القلوب به طموحا وللفردوس يحملها الطموح. كتاب الله كتاب الله
دار الارشادان اوجالان عرفان نفسه حیات مهنسنی یایان یورک نغمسه گوجامان اللرین ویگارلی سسه سوالان یوردولون دانشار دیلی اردویل رادیوسی.
AM موجودا 1512 kHz.
Kur'an rahmet ve bereket kitabı diyorsun ki ayetlerinde surelerinde tahkik olur. İltimas dua meşgulun mali برنامه دردبل رادیو سنده حضوریزه تقدم اولدی گرامی شدنلارمیز ممنوع همراه لغزه خاطر و دامده لطفلون شدون کندو پندون والی برنامه نه.
شکر شکن شوند همه توتیان هند زین قند پارسی که به بنگال می روند. قند و پند
به نام آن پادشاهی که سرافرازی تاجداران بر درگاه جلال او از اقامت وظایف مسکنت و سرافکندگی است و آبروی شهریاران در بارگاه کمال او از ادامت مراسم عبودیت و بندگی. بسم الله الرحمن الرحیم. کلمه است جذب جمالش رباینده دلهای مجذوبان، فیض کمالش زداینده غمهای مکروبان. ای نام خوشت راحت جانهای همه، یاد تو بود ورد زبانهای همه. گویند اول رقمی که قلم اعلا بر صفحه لوح محفوظ نگاشت، نقش این کلمات لطافت سمات بود و چون مبدع کار قلم اظهار نام ملک علام بود، حکم نبوی نیز بدین گونه شرف نفاذ یافته که هر بنده که خامه‌وار سر بر خط فرمان پروردگار دارد، باید که منشور مبادی احوال خود را به طغرای این نام خجسته فرجام به امضا رساند تا به توضیح قبول توشیح یابد. در جواهر تفسیر می‌خوانیم یکی از بزرگان در وقت نزع بفرمود تا بسم الله الرحمن الرحیم را بر ورقی ثبت کردند
و وصیت کرد که آن را در دست نهاده دفن کنند. و چون از سر این حال استسفار نمودند، در جواب چنین فرمود که می خواهم که فردای قیامت این کاغذ در دست گرفته به زیر عرش آیم و گویم الهی، کتابی به ما فرستادی و از عنوانش به ذکر رحمت مژده دادی. اینک آن عنوان در دست داریم و به عنایت حضرت تو امیدواریم که با ما به عنوان کتاب خود کار کنی. اگر ز پیش برافتد نقاب بسم الله، جهان بسوزد از انوار تاب بسم الله. اگر ز پیش برافتد نقاب بسم الله، جهان بسوزد از انوار تاب بسم الله. تمام ظلمت هستی ز پیش برخیزد، اگر طلوع کند آفتاب بسم الله. و گفتند نظم قرآن بر مثال عرش آمد و نقطه با بر مثال ذره. اکنون دیده سر بکشا، در صور و در صور نظر کن. نهایت عظمت در قرآن و در عرش ببین و نشان قدرت در ذره و در نقطه ببین. در اضافت به قدرت چیزی را عظیم مدان، و در اضافت به حکمت وجود چیزی را حقیر و خرد مخوان. در کشف الاسرار می‌خوانیم بر افواه ائمه دین و علمای شرع متداول است که هرچه اندر کتب و صحف ربانی است از اوراق آدم و صحف شیس و ادریس و ابراهیم و موسی علیهم السلام، مجموع آن جمله اندر تورات و انجیل و زبور است، و هرچه اندر این کتب است بیان و نشان آن در قرآن عظیم و فرقان مجید است، و هرچه در قرآن مجموع و مسموع است در سوره الحمد است، و هرچه در سوره الحمد است اندر این چهار کلمه است که بسم الله الرحمن الرحیم، و هرچه در این چهار کلمه است در حروف بسم الله است، و هرچه در صورت با است در سوره نقطه وی است. به بسم الله الرحمن الرحیمت، به لام لطف و الطاف عمیمت، که بر روی دلم بگشایی از نو دری از جود و احسان قدیمت. پیری مرید را وصیت می کرد که اگر همه ملک موجودات به نام تو باز کنند، نگر تا بی توقیع بسم الله بدان ننگری، که آن را وزنی نیست. و اگر جبریل و حمله عرش به چاکری تو کمر بندند، تا سلطان این نام داغی از خود بر جانت ننهد، بدان که آن را محلی نیست. هر جانی که عاشق‌تر بود او را اسیرتر گیرند، هر دل که سوخته‌تر بود رختش زودتر به غارت برند. گفتم که چو زیرم و به دست تو اسیر، بنواز مرا مزن تو ای بدر منیر. گفتا که ز زخم من تو آزار مگیر، در زخم بود همه نوازیدن زیر. امام صادق علیه السلام را پرسیدند از معنی بسم الله. فرمود اسم از سمت است و سمت داغ بود. چون بنده گوید بسم الله، معنی آن است که داغ بندگی حق بر خود می کشم تا از کسان او باشم. ای جوان، اگر آسیای بلا بر سرت بگرداند، نگر از آستانه خدمتش در نگذری قدم، و در طبقات درکات سفلا میل دو دیده تو بگرداند، نگر جز بر رضای وی بر نیاریدم، که عزت عزت اوست، عزت دیگران همه ذل است و عجز همه فنا و عدم. قضا قضای اوست، حکم حکم اوست، حکم دیگران همه میل است و هوا و ستم. یاران، تا مجالی دیگر در پناه احسن الکلام.
زوزا سلام دیم شما که اردبیل رادیو سندا بو وقت بر وقت از خیر استان لطف لیمسیز بیزن اردبیل رادیو سندا همراه سیز جامعه شدن لامیز ارزیلیم که برنامه لردن رضایت زولا و همونم بلاده بیزن یول بیر مختلف برنامه لرده شده سیز مولا امام علی علیه السلام یا شایش و امامت دوران و تاریخ نباش براخ و آری بیر قسمت شده شنا حجت الاسلام فهیمین یانان صحبت لرن التماس دو
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین. بحث ما در پیرامون بعضی از ویژگی ها و خصوصیات و چگونگی تعیین عمر توسط خلیفه اول ابوبکر بیان کردیم. در این برنامه به بعضی از کارگزاران حکومت عمر و زمامداری عمر میخوایم اشاره بکنیم. با توسعه فتوحات در این دوره سرزمین‌های زیادی تحت سلطه حکومت مدینه درآمد. اداره این سرزمین‌ها نیاز به مدیرانی داشت تا بر پایه ارزش‌های جدید مناطق مزبور را اداره بکنند و راه را برای توسعه هرچه بیشتر فتوحات فراهم بکنند. در اصل مهمترین نکته برای خلیفه و مسلمان‌ها در آن شرایط توسعه بیشتر سرزمین‌های فتح شده بود و برای سرزمین‌های مرزی به طور عمده کسانی انتخاب می‌شدند که از توان و تجربه نظامی کافی برخوردار باشند. به همین ترتیب یکی از معیارهای اصلی خلیفه برای انتخاب کارگزار این بود که از چنین توانی بهره‌مند بوده و بتواند به خوبی شهر و منطقه تحت سیطره خودش را اداره بکند. بد نیست من به عنوان نمونه بعضی از شهرها و مناکزی که مدیران عمر در اونجا حکومت می‌کردند عرض بکنم. مثلا در مکه فردی به نام مهرز ابن حارثه ابن عبد الشمس بود، یا در یمن قنفذ ابن عمیر تیمی بود، عبدالله ابن ابی ربیعه مخزومی در بحرین. بعد نیز در اینجا بعضی از شهرها و اماکنی که و مراکزی که مدیران و کارگزاران عمر در اونجا حکومت میکردن عرض بکنم. از جمله مناطق مکه است، مهرز ابن یا مهرز ابن حارثه است، و یا مثلا قنفذ خالد ابن عاص، اینا در مکه به ترتیب اومدن. یمن عبدالله ابن ابی ربیع است، بحرین ابو هریره و امثال ایشون اومدن، عمان عثمان ابن ابی العاص، بصره شریح ابن عامر، یمامه سلمت ابن سلامه، کوفه سعد ابن ابی وقاص، و مثلا طایف عثمان ابن ابی العاص، منطقه شامات ابو عبیده جرا، معاذ ابن جبل، یزید ابن ابی سفیان، فلسطین یزید ابن ابی سفیان، مصر عمروعاص، همینطور مناطق دیگری مثل آذربایجان و مدائن و جاهای دیگه هم رؤسا و فرماندارها و استانداران عمر در اونجا حضور داشتند. چنان که از اسامی که عرض کردم به دست میاد، عمر کمتر از چهرگان صحابه برای اداره امور استفاده می کرد. علت این که چرا افراد سرشناسی مثل علی ابن ابی طالب، طلحه، زبیر و چهرهای به اصطلاح معروف استفاده نمی شد، به نظر می رسه که دو علت برای این قضیه بوده است. وقتی که از خود عمر اینو سوال کردن، پاسخ داد که او قصد ندارد تا اصحاب پیغمبر را به کار اجرایی آلوده بکند. این پاسخ عمر بود. علت دیگری که عمر رو مانع شد از اینکه این جور افراد رو به مدیریت‌های دور از مرکز اعزام بکند این بود که بیشترین ترس ایشون، خودش میگفت که بیشترین ترس من پراکنده شدن شما در شهرهاست. اضافه میکنه اگر کسی از اونها اجازه جنگ میخواست، به او میگفت همین که همراه رسول خدا جنگ کردی تو را کافی است. حسن بصری هم میگه که هر کس از صحابه قصد خروج از مدینه را داشت باید از عمر اجازه میگرفت. جلوگیری از خروج صحابه آنگونه که برخی گفتند تنها اختصاص به قریش نداشت، بلکه اصولاً او مانع از خروج صحابه بود که میتونستن در هر شهر برای خود به محوری تبدیل بشن و به نوی در برابر خلیفه بیستن. این جلوگیری دلیل دیگری نیز داشت و آن این بود که عمر بر اون بود که حدیث رسول خدا در شهرها نشر نشود. این معروفه که در زمان خلافت ابوبکر و عمر تدوین